Երկրորդ. Մորոնվալի գիմնազիան. Մոնթենի փողոց, տուն համար 25, Փարիզի գեղեցկագույն թաղամաս, նշված էր Մորոնվալի հայտարարության մեջ. Իսկապես չէր կարելի ժխտել, որ Մոնթենի փողոցը գտնվում էր Փարիզի ամենագեղեցիկ թաղամասերից մեկում, Ելիսեյան դաշտում. Եվ որ շատ հաճելի է ապրել մի փողոցում, որը մի ծայրով դուրս է գալիս Սենայի ափը, իսկ մյուսով դեպի ծաղիկներով երիզված շատրվաններով հրապարակը. Սակայն նրանում կար ինչ-որ անհեթեթ, անկանոն մի բան. Թվում էր, թե այն հիմնել էին հապճեպ կերպով և չէին ավարտել. Վիթխարի առանձնատներ, հայելանման ապակիներով լուսամուտներ, մետաքսե բաց գույնի վարագույրներ, ոսկեզոծ բրոնզե արձանիկներ, փարթամ վառ գույնի ծաղիկներ, իսկ առանձնատների կողքին արհեստավորների տներ, աղքատ հյուղակներ, որ մնացել էին նախկին արվարձանից և որտեղ օրնի բուն թխթխկում էին կարգագործների մուրճերը և դարբինների կռանները. Այն ժամանակներում այդ փողոցն ուներ 2-3 ցեխոտ նրբանցքներ. Ես կարծում եմ, որ դրանք մինչև օրս պահպանվել են, և դրանց մասին հիշողություն է պահպանել հնամենի այրիներ ծառուղին. Դրանց խղճուկ տեսքը հակասության մեջ էր շրջապատող շքեղության հետ. Այդ նրբանցքներից մեկը կրթնել էր Մոնթենի փողոցին, համար 25 տան մոտ, և կոչվում էր 12 տների նրբանցք. Նետաձև ճաղերի վերևում փակցված ոսկեհուր տառերով շքեղ ցուցանակը ազդարարում էր, որ այստեղ է գտնվում Մորոնվալի ուսումնական հաստատությունը. Բայց հենց որ ներս էիր մտնում դարպասից, ոտքերդ խրվում էին սև, ժանտահոտ, կպչուն ցեխի մեջ. Նրբանցքի մեջտեղով հոսող կեղտաջուր առուն կախովի լապտերը, իսկ երկու կողմերում հին փայտե տնակները, այս ամենը ասես տեղափոխում էր ձեզ 40 տարի ետ, Փարիզի մյուս ծայրամասը, Լա Շապել հրապարակը և կամ Մենիլմոնտան թաղամաս. Տնակների մոտ պարաններից կախված սպիտակեղեն, ճագարների վանդակներ, քրչոտ երեխաներ, նիհար կատուներ, ձեռնասուն կաչաղակներ. Զարմանալի էր նաև այն, որ այդքան սուղ տարածության մեջ վխտում էին ինչ մարդ ասես. Ձիապաններ, իրենց տերերից փախած ծառաներ և որքան հնամաշ լիվրեյներ, կարմիր ժիլետներ և վանդակավոր կարտուզներ կային այստեղ. Եթե ավելացնենք, որ ամեն երեկո, մայրամուտից առաջ ավարտելով աշխատանքային օրը, այստեղ էին վերադառնում կանայք, որոնք զբոսայգիներում վարձով աթոռներ էին տալիս. Սայլորդը, որի սայլին այծեր էին լցված, թափառաշրջիկ դերասանները, գլանակներ վաճառողները, շուն ծախողները, ամեն տիպի աղքատներ, թզուկներ, որոնք աշխատում են ձիարշավարանում իրենց պստլիկ պոնիների հետ, և դուք մի որոշ պատկերացում կկազմեք այդ տարօրինակ նրբանցքի մասին, որն ընկած է Ելիսեյան դաշտից այն կողմ, և հիշեցնում է հրաշալի դեկորների հետևում ընկած մռայլ ամպետ քնոտիով լեցուն կուլիսները, և որ ասես ողորմելի և աղմկոտ մի երեսը լիներ այն լայն փողոցների, որոնք ծածկված են գարնանային սաղարտներով, հանդարտ հոյակապ այն փողոցների, որտեղով ընթանում են կարքերը. 12 տների այս դրփանցքին Մորոնվալի ուսումնական հաստատությունը միանգամայն պատշաճում էր. Օրը մի քանի անգամ նրբանցքով գործարար քայլքով անցնում էր բարձրահասակ նիհար մի խառնածին, մինչև ուսերը հասնող ուղիղ մազերով, ծոցրակին քաշած կվակերական լայնեզր գլխարկով, իսկ նրա հետևից մի կես դյուժին տղաներ, որոնց մաշկի գույնը զարմացնում էր իր երանգների բազմազանությամբ, սկսած պղնձա դեղնավունից մինչև սևաթույրը. Նրանք հակած էին հնամաշ գիմնազիստական համազգեստ, և այնքան հյուծված էին, որ նրանց կարելի էր ընդունել գաղութային բանակի ապստամբ ջոկատի զինվորների տեղ. Գիմնազիայի դիրեկտոր Մորոնվալը ինքն էր զբոսանքի տանում հասարակացի որդիներին, ինչպես նա կոչում էր իր սաներին. Գիշերոթիկը, իր աննպատակ աջ ու ձախ թրև եկող բազմերանգ սաներով իր հույժ ժանկանոն պարապմունքներով, իր ցանցարամիտ ուսուցիչներով, չափազանց սազական էր 12 տների նրբանցքի տարօրինակ տեսքին։ Մի անպամած, ձյունոտ և ցուրտ առավոտ, տիկին դե Բարանսիի կառքը կանգ առավ Մոնթենի փողոցում, ուղիղ Մորոնվալի գիմնազիայի ոսկեզոծ ցուցանակի դիմաց։ Նրբանցքը ամայի էր, պարանից կախված լապտերը ճռռոցով ճոճվում էր։ Փայտաշեն հյուղակներ, կեղտոտ յուղաթերթեր, որ փոխարինում էին ապակուն, ամեն ինչ ասես ծածկված լիներ բորբոսով, ամեն ինչ խարխլված էր և ավերված, ինչպես լինում է հեղեղից հետո, կամ էլ երբ մոտակայքում կա ջրանցք, դեռևս քարե ափերի մեջ չկաշկանդված։ Տիկին դե Բարանսիի տան քաջարի կառավարչուհին, օրիորդ Կոնստանը, արիաբար առաջ էր շարժվում, մի ձեռքում բռնած հովանոցը, մյուսում Ջեկի ձեռքը։ Նրանք կանգ առան թվով 12-րդ տան մոտ։ Դա նրբանցքի ամենածայրն էր, այնտեղ ուր այն դառնում էր ավելի նեղլիկ, երկու բարձր պատերի միջով իր համար ուղի բացելով դեպի Մարբև փողոցը։ Ծառերի չոր, սև ճյուղերը դողդողում էին ցրտահարվածի պես, գունաթափ կանաչ մուտքի վերևում։ Հարաբերական մաքրությունը վկայում էր պատկառելի հաստատության մոտիկությունը, ոստրեների խեցիները, կոտրտված ամանեղենը և պահածոների ժանգոտած տուփերը խնամքով ավլված մի կողմ էին տարված մուտքի կանաչ դռնից, որն այնքան հիմնավոր և ամուր էր շինված, ասես խստորեն փակում էր բանտի կամ մենաստանի մուտքը։ Խոր լռությունը հանկարծակի խանգարվեց զանգակի ձայնից, այն ուժգին ձգողը օրիորդ Կոնստանն էր։ Ջեկը սարսռած զանգակի ձայնից, իսկ ճնճղուկները, որ երամով նստած էին ծառին, նրանք միշտ բնազդորեն միահամուռ են լինում ձմռանը, երբ հատիկ ճարելը դժվարանում է։ Վախեցան ու թռան նստեցին ջրհորդանի վրա, հարևան ծածկի տակ։ Ոչ ոք բաց չարեց, բայց ծանր փեղկերի հետևում լսվեցին շշնջոցներ, իսկ դռան վրայի ճաղապատ պատուհանիկի մեջ երևաց նեգրիմի դեմք, հաստ շուրթեր, խոշոր զարմացած աչքեր, համր ժպիտ։ «Այստեղ է Մորոնվալի գիմնազիան», հարցրեց տիկին դե Բարանսիի մեծարգո կառավարչուհին։ Նեգրի գանգրահետ գլխի փոխարեն հայտվեց շիլ աչքերով և դուրս ցցված այդ օսկրերով մի դեմք։ Այնուհետև երևաց մի խառնացին, սրճակաթնագույն մաշկով։ Սա նույնպես ժպտում էր և հետաքրքրությամբ նայում, բայց դուռը առաջվա պես փակ էր։ Օրիորդ Կոնստանը արդեն կորցնում էր համբերությունը, երբ ինչ-որ մեկը ականջ ծակող ձայնով գոչեց. «Այդ ինչու բաց չեք անում, կապիկներ»։ Կրկին լսվեց տարօրինակ աշխույժ շշուկը։ Ինչ-որ մեկը շտապով պտտեց բանալին, որը ճռռաց ժանգոտած կողպեքի մեջ։ Ապա լսվեցին հարվածի ձայներ, հիշոցներ, իրարանցում, իսկ երբ դուռը վերջապես բացվեց, Ջեկը տեսավ աշակերտների թիկունքները, որ փախչում էին տարբեր կողմեր, ոնց ահահալած ճնճղուկներ։ Մուտքի մոտ կանգնած էր բարձրահասակ նիհար մի խառնացին, նրա բարակ վիզը փաթաթված էր սպիտակ վսկապով, և դրանից նրա դեմքը ավելի մուգ էր թվում, ավելի հողագույն։ Պարոն Մորոնվալը Մադմուազել Կոնստանին սիրալիր հրավիրեց ներս գալ, մեկնելով նրան իր ձեռքը։ Եվ նրանք Ջեկի հետ միասին կտրեցին անցան բավական երկար պարտեզը։ Անխնամ ծառուղիներն ու թոշտած ծաղկաթմբերը ձմեռային մռայլ օրվա միապաղաղ լույսի տակ ավելի թաղցալի էին թվում։ Մի քանի արտասովոր կառույցներ ցրիվ էին եկած այգում։ Գիմնազիան ամենայն հավանականությամբ տեղավորված էր նախկին լուսանկարչատանը, որտեղ առաջ լուսանկարում էին մրցանակակիր ձիերին։ Մորոնվալը այստեղ կրթարան էր դարձրել։ Զանազան այլ շինությունների կողքին, այստեղ կար նաև մի կլոր ապակեպատ շինություն, ավազե հատակով, որ ծառայում էր որպես հանգստի և խաղերի սրահ։ Ապակիները, որոնք ունեին ջերմոցների շրջանակներ հիշեցնող փեղկեր, տեղ-տեղ ջարդված էին, ճակած, և տեղ-տեղ սոսնձված էին թղթի անհամար ժապավեններով։ Ծառուղիներից մեկում նրանց դեմ դուրս ելավ կարմիր ժիլետը հագին մի նեգր տղա։ Ձեռքին բռնած նա տանում էր ցախավել և քարածուխով լի դույլ։ Տղան հեզորեն և հարգալից ճանապարհը զիջեց մորոնվալին, որը հրամայեց. «Կրակ վառիր հյուրասրահում»։ Նեգր տղան այնքան վախեցավ, այնքան զարմացավ, կարծես թե նրան ասել էին, որ հյուրասրահում հրդեհ էր սկսվել։ Մինչդեռ նրան պարզապես հրամայեցին բուխարիկում իսկույն կրակ վառել։ Հրամանը զուր չէր տրված։ Աներևակայելի ցուրտ էր մեծ ընդունարանում, որի հատակը պատած էր խունացած սալիկներով և այնպես էր փայլեցրած, որ թվում էր, թե սառած սայթաքուն լճակ է։ Անգամ կահույքը ասես ջանում էր պատսպարվել ցրտից, պարուրվելով հին իրենց վրայով մեծ ծածկոցների մեջ։ Այդպես հիվանդները փաթաթվում են հիվանդանոցային խալաթների մեջ։ Սակայն մադմուազել Կոնստանը չէր նկատում ոչ խունացած պատերը, ոչ այն, թե որքան խղճուկ է կահավորված սենյակը, որը ինչ որ բանով հիշեցնում էր ապակեպատ միջանցք։ Տիկին դե Բարանսիի սպասուհուն մեծ բավականություն էր պատճառում տիրուհի խաղալը։ Նրա դեմքը շողշողում էր։ Նա գտնում էր, որ այստեղ, մաքուր օդում, երեխաները ազատ ու անկաշկանդ են, ինչպես ամառանոցում։ «Իսկ ինչպես ամառանոցում»,  խստաբարո տեսքով հաստատում էր մորոնվալը։ Վրա հասավ ռոպեական շփոթություն, ինչպես լինում է աղքատ տներում, որտեղ անսպասելի հյուրերի ընդունելությունը ամեն ինչ տակն ու վրա է անում։ Փոքրիկ նեգրը բուխարիկում կրակ էր վառում։ Պարոն մորոնվալը միաթորակ դրեց ազնվազարմ անծանոթուհու ոտքերի տակ։ Վերջապես, գլուխը գեղեցիկ խոնարելով, ներս եկավ տիկին մորոնվալը, ծննդյամբ դեկոստեր, որին հաղորդել էին այցելուների մասին։ Այդ ցածրահասակ կինը ուներ գունատ, նեղլիկ դեմք, երկար կզակ։ Նրա ողնաշարը հավանորեն փոքրինչ ծրված էր։ Նա միշտ կանգնում էր դեմքով դեպի խոսակիցը, ուղիղ կեցվածք էր ընդունում, ջանալով իր հասակից բարձր երևալ, և ակներևորեն քողարկելով կուզիկությունը, որի մասին գիտեր միայն ինքը։ Այնուհանդերձ, նա սիրալիր, պատրաստակամ և հարգարժան մի տիկին էր։ Նա իր մոտ կանչեց Ջեկին, քնքշորեն ձեռքը սահեցրեց նրա խոպոպների վրայով, գտավ, որ նա ունի շատ գեղեցիկ աչքեր։ «Իսկ մոր աչքերն են»,  առանց կարմրելու մեջ ընկավ մորոնվալը, նայելով օրիորդ Կոնստանին։ Կոնստանը մտադիր էլ չէր առարկելու, բայց Ջեկը վրթովվեց և գոչեց հազիվ զսպելով լացը. «Նա իմ մայրիկը չէ, իմ դայակն է»։ Որից հետո տիկին մորոնվալը, ծննդյամբ դեկոստեր, դատապարտելի գտավ Կոնստանի հետ մտերմաբար վարվելը և ի հայտ բերեց սառնություն, որի պատճառով հաստատությունը քիչ մնաց վնաս կրեր։ Բարեբախտաբար ամուսինը ավելի շրջահայաց գտնվեց և կրկնակի սիրալիրություն հանդես բերեց, քանի որ հասկացավ, որ եթե սպասուհուն հանձնարարվել է որոշել տերերի երեխային գիշերոթիկ ընդունելու հարցը, ուրեմն նա պետք է որ տան մեջ ազդեցիկ դեմք լինի։ Օրիորդ Կոնստանի վարքագիծը հաստատում էր նրա կռահումը։ Սա խոսում էր շատ բարձր, վերամբարձ տոնով, հասկանալ տալով, որ գիշերոթիկ ընտրելու մեջ ապավինել են իրեն, իսկ տիկնոջ մասին խոսում էր մի այնպիսի հովանավոր և ներողամիտ տոնով, որ Ջեկը ուղակի հուսահատության մեջ ընկավ։